Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević, vaših domaćina u ovoj emisiji. Vijesti koje obilježavaju subotu 25. jun možete pronaći na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Uobičajeni termin za temu sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Koji jamio, jamio. Koji jamio, jamio. Koji jamio, jamio.
Balkanske se države grčevito bore da savladaju posljedice što globalne ekonomske krize, što dvodecenijskog devastiranja domaćih privreda, ali se za svaku od njih može primijeniti nedavna populistička konstatacija Borisa Tadića o postojanju mnogo prljavo bogatih ljudi. Najčešći razlog postojanja tih ljudi, popularno zvanih tajkuni, zapravo su političke elite. Jer počelo se to sada dokazivati u Hrvatskoj, a Evropska unija čeka da vidi i kod ostalih potencijalnih kandidata, makar prvi milioni stečeni su zahvaljujući vezama tajkuna i političara. U toj interakciji mnogi su političari sami postali tajkuni. To je vjerovatno i razlog zbog kojeg je jedan od osnovnih zahtjeva Brisela balkanskim državama, efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, najteži za ispunjenje. Može li se ispitati nelegalno stečeno bogatstvo? Tema je sedmice Radija Slobodna Evropa.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
O mama, da li znaš, on je pravi mafija. O mama, kada znaš,
Hrvatska se za sad jedina u regiji obračunava s korupcijom i u najvišim vrhovima vlasti. Pod istragom je više stotina visoko pozicioniranih osoba u državnim preduzećima i politici, uključujući i samog bivšeg premijera Ivu Sanadera. Njegovo izručenje Hrvatskoj iz austrijskog zatvora očekuje se sljedećih dana ili sedmica. Svi akteri većine korupcijskih afera u Hrvatskoj dolaze iz redova vladajuće stranke ili njenih koalicionih partnera i opšta je ocjena da se bez pritisaka iz Europske unije ništa ne bi pokrenulo. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Da li mislite da će ove novce koje su oni uzeli, da li će se vratiti?
Ja mislim da nik. Ovo je sve za badav.
Ja mislim da budu vraćali, budu.
Kad god idu u zatvor, tako bi vraćali dugove.
Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala otvorio je i šestu istragu protiv bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera pod sumnjom da mu je mađarski MOL za upravljačku kontrolu nad hrvatskom industrijom nafte isplatio mito od čak 10 milijuna eura, što je dodatno šokiralo i ogorčilo hrvatske građane koji kažu da si ne mogu ni predočiti koliko je to uopće novca.
3 godine, ni 5 lipa povišice penzije, a on traži plaću, a pobegal je, zbrisal je van.
Ukoliko se sumnje o mitu od 10 milijuna eura pokažu točnima, što nije nimalo nemoguće, onda to uključuje u istragu i najširi politički krug Sanaderovih suradnika. Ističe za naš program komentator Jutarnjeg lista Viktor Vresnik.
To je cijela predsjednica HDZ-a koja nije mogla ne znati o tome što se bude.
Što tiče premijerke Kosor?
A meni je teško vjerovati da žena koja je bila potpredsjednica vlade nije znala ništa. S druge strane, činjenica da ona neke stvari gura sada da se očiste.
U 6 dugih godina pristupnih pregovora Europska unija nije prestajala zahtijevati od Hrvatske dokaze o istinskoj borbi protiv korupcije i nije bila zadovoljna sve dok nisu počela ozbiljnija hapšenja. Europskim je diplomatima ovog proljeća predata precizna dokumentacija o više od 35 najzvučnijih korupcijskih afera. Od afere kamioni za koju je optužen bivši ministar obrane Berislav Rončević do svih pljački u državnim i javnim poduzećima gdje je pao i potpredsjednik vlade Damir Polančec, pa do najzvučnije Fimi medije u kojoj je izravno optužen i sam bivši premijer koji je zbog toga u prosincu 2010. i pobjegao u Austriju. Sanader je najprije odbijao izručenje Hrvatskoj, a kad je ovih dana ipak odlučio austrijski zatvor zamijeniti hrvatskim, naslovnice hrvatskih medija osvanule su ovog tjedna novim optužbama za mito neviđenih razmjera. Dr. Josip Kregar, sveučilišni profesor i stručnjak za korupciju.
Ne treba zaboraviti da se nikad nije stvarno razjasnilo zbog čega je Ivo Sanader je podnio ostavku, ali po svemu sudeći on je to učinio pod pritiskom činjenica s kojima su raspolagale strane vlade. Zbog toga cijeli postupak treba gledati i u tom svjetlu. Iako Hrvatska bilježi dobre rezultate baš u tome da se privode i hapse oni koji su obnašali visoke državne dužnosti, premijer, njegov zamjenik, ministri, to još ne znači da je stvar okončana. Naime, dve okolnosti na to bitno utječu. Prva je činjenica da je bitno tome svemu pomogla jedan proces unutrašnjeg raslojavanja u HDZ-u, frakcijski sukob koji je pomogao da se oni koji nisu bili, a pri tom najviše mislim na Jadranku Kosor, koji nisu bili upleteni u takve poslove stranačkog i državnog vrha, sa svojim konkurentima nemaju baš puno milosti. Druga stvar i druga važna okolnost je činjenica vanjskog pritiska. Hrvatska se nalazi pod posebnim monitoringom, nadzorom Europske unije i zbog toga su ti procesi ubrzani.
Pokazalo se, nastavlja redoviti profesor sociologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu, da se ni jedna imalo veća pronevjera nije dogodila bez pokroviteljstva u političkim strukturama i godinama se nije ništa istinski poduzimalo jer nije bilo političke volje.
Međutim, jedan put kada je duh pušten iz boce, kad se ustanovilo da postoje politički skandali koje je nemoguće prikriti, da oni nisu vezani samo i isključivo na jednu stranku, onda je to istraga i suzbijanje, kažnjavanje postalo nešto što se ne da više spriječiti. Tako da ja mislim da naravno vanjski pritisak i to unutrašnje raslojavanje u HDZ-u je bilo samo inicijalna kapisla, kako se govori u vojničkom rječniku, nešto što je pokrenulo ovu lavinu skandala i slučajeva.
Najnovija afera u kojoj se bivšeg hrvatskog premijera sumnjiči za predaju najdragocjenije hrvatske kompanije strancima za golemi mito, pokazuje, kaže Kregar, da se borba protiv korupcije u Hrvatskoj neće zaustaviti i da joj tek slijedi eskalacija, zahvaljujući i sazrijevanju demokracije u Hrvatskoj.
Sjetite se, ko je mogao Franji Tuđmanu postaviti pitanje otkud mu sredstva ili novac za bilo šta? Ko je Ivi Sanader mogao postaviti pitanje otkuda mu novac za slike Bukovca? To se jednostavno u takvim represivnim režimima nije moglo desiti. Međutim, razbuktavanjem demokracije jedna od uzglednih posljedica je da više nema zabranjenih pitanja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
U Srbiji je nedavno sa najviše adrese predsjednika Borisa Tadića rečeno kako u državi ima mnogo nepristojno bogatih ljudi. Uzvratili su tajkuni tvrdnjom da su u konstantnom državnom reketu. Mnogi su se upitali je li počeo tihi rat krupnog kapitala i nosilaca političke vlasti. Ispitivanje prvog prljavog miliona novopečenih bogataša, čije je mjesto rođenja Miloševićeva Srbija pod sankcijama, nikad se nije dogodilo. A kako stvari stoje, nikad i neće, procjenjuje naša Branka Trivić i u prilogu koji slijedi objašnjava zašto.
U vrijeme Miloševićevog režima i sankcija svi su se bavili ilegalnim uvozom svega i svačega. Radila su to i najveća državna preduzeća, tako da je novoj petooktobarskoj vlasti bilo teško da principijelno sprovede lustraciju prljavog novca, rekao je nedavno za Radio Slobodna Evropa Žarko Korać, poslanik i jedan od nekadašnjih potpredsjednika Đinđićeve vlade.
To nije odluka koju sam lično donao, ali svakako snosim odgovornost, jer sam bio u toj prvoj vladi. Odluka je donesena da se napravi ta čuvena komisija za ispitivanje porekla imovina koju je vodio pokojni Obradović. Ona je donela bila odluke da su samo praktično dva poznata Miloševićeva tajkuna platili pore, to su Bogoljub Karić i Željko Mitrović iz Pinka. Da stvar bude apsurdnija, zbog nekakve sudske pogrešne formalne odluke, Bogoljub Karić je to pred kraj vlade vraćeno. Znači, sigurno je da ta odluka nije imala nikakav pravi domašaj. Problem je naravno bio što je to morala biti jedna arbitrarna odluka u kojoj bi neko prosto ako ti plaćaš toliko, ali je to bogatstvo nastalo u potpuno neregularnim uslovima, znači za vreme sankcija, za vreme ilegalnog uvoza akciznih proizvoda, znači država je bila glavni švercer, a onda su oni švercovali zajedno sa državom i na crnom tržištu, znači šticovanje deviza, primarna emisija, uvoz cigareta, ja znam recimo da i Delta se bavila uvozom cigareta, ali bavio se JAT, bavila se politika, dnevni list. I jednu trutku je na Đinđić pitao da li mi treba onda da srušimo sve praktične institucije u Srbiji i to je bila njegova dilema. Dakle, ta komisija je trebala nešto da uradi, ona nije, kao što vidite, ni dotakla Miškovića, što je vrlo zanimljivo pitanje, ali jedna stvar je činjenica koju je malo malo vjerojatno i vaših slušalaca svjesna, njegovo bogatstvo se u stvari mnogo, mnogo više uvećalo posle 2003. godine nego zapravo za vreme Đinđićeve vlade i Živkoviće vlade.
I sami tajkuni daju Koraću za pravo. Pre nekoliko meseci je krupni biznismen Milan Beko u intervju u magazinu Ekonomist izjavio da ako su Mišković i on to uopšte, onda su više Koštuničini i Tadićevi nego Miloševićevi tajkuni. Razume se, tajkuni ili prljavo bogati ljudi, kako ih poslednjih meseci populistički proziva predsjednik Srbije Boris Tadić, nisu svoje poslovne imperije mogli steći bez sprege i sinergije sa korumpiranim političkim vrhovima i državnim institucijama. Beko je pre nekoliko dana svedočio o tome da srpska politička i državna vrhuška uredno reketira. Politička oligarhija zauzela je feudalizovanjem sve krupne nacionalne resurse. Reket se kreće od ozgo prema dole i utoliko je opasnija društvena pojava, saopštio je na jednom beogradskom skupu. Uz to je i priznao da je finansirao političke partije, uz dodatak da je to najneisplativiji posao jer se domaćim političarima i njihovim rečima ne može verovati. Iako je korupcije i koruptivne sprege vlasti i tajkuna bilo u svim privatizacijama, srpska privatizacija se verovatno može smatrati najbrutalnijom pljačkom tranzicije, u kojoj je šačica političara i tajkuna državu i njene resurse rasparčala i totalno uništila, a ogromnu većinu građana pretvorila u robove 21. veka. Gotovo bi se to što su učinili moglo nazvati udruženim zločinačkim poduhvatom protiv sobstvene zemlje i ljudi. Savet vlade Srbije za borbu protiv korupcije uzalud se bori sa vetrenjačama, krivičnim prijavama protiv tajkuna, ministara i drugih državnih institucija koje su omogućile najkrupnije prljave privatizacije. Da li će više uspeha imati Evropska unija koja je pre nekoliko dana Srbiji naložila da ispita 24 slučaja sumnjivih privatizacija, ostaje da se vidi. Verica Barać, predsjednica antikorupcionog vladinog saveta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je Evropa ovim zahtevom htela da srpske izveštaje o napretku u borbi protiv korupcije testira u praksi.
Ovo je dobar test, dobar je i za nas, jer mi sad treba da vidimo da li su sve te stvari koje navodno su rađene, mi znamo da nisu, da li su one stvarno dale nekakav efekat, jer ako jesu, vi ćete sada moći da ozbiljno procesuirate krivično dela te krupne korupcije. Znači, bez toga ko u njima učestvuje, da li učestvuje tajkun, da li učestvuje ministar, šef političke stranke. Oni hoće da vide da li to u Srbiji može da se uradi. Ako to ne može da se realno uradi, ako to faktičko stanje ne dozvoljava, onda će oni sami znati da postoji velika razlika između onoga šta se dostavlja u izveštajima i onoga šta se u praksi može sprovesti.
Sagovornica Radija Slobodna Evropa ne veruje da će istraga spornih privatizacija biti uspešna, jer zato, kaže, ni posle takozvane reforme pravosuđa ne postoji samostalno tužilaštvo i nezavisno sudstvo. A na medijske vapaje krupnih biznismena, čija uloga u spornim privatizacijama i treba da se istraži, da će ta istraga od Srbije oterati strane investitore, ovako se osvrće.
Pravih stranih investicija nismo mi imali ni do sad, upravo zbog korupcije i upravo zbog tih koji su sada najglasni. Ti špekulanti koji su svih ovih godina prali novac iz Miloševićevog režima, ovdje kupovali firme da bi ih upropastili i da bi posle trgovali nekretninama i sada kroz konverziju dobili zemljište besplatno, što je bio njihov cilj na početku ove desetogodišnje propasti. Oni naravno neka pokažu šta oni proizvode, čime se oni u stvari bave. To su samo špekulacije i pranje novca, a ozbiljni investitori će doći ako se obuzda korupcija u Srbiji.
Ekonomista Miroslav Prokopijević iz Centra za slobodno tržište ocenjuje za naš program da stalno teranje veštica nije korisno, ali dodaje.
U početku tvrdim da prodaja imovine koja nije vraćena bivšim vlasnicima je kriminal i to nezavisno što nije kodifikovano kod nas kao krivično delo, da bi svi morali da odgovaraju, svi morali da odgovaraju koji su krali javne fondove preko javnih nabavki na druge načine ili kroz privatizaciju koje su činili raznim biznismenima da dođu ispod tržišne cene do raznih firmi i njihove imovine. Prema tome to jesu krivična dela, ali država ovako kakva je, malo je šanse da će ona to ikad ozbiljno uraditi. Tako pretpostavljam i ovdje će se nešto zabršuriti na jednom dva slučaja i tako će se sve završiti. Što naravno nije dobro, jer kad ta će opet neko pokrenuti to pitanje i to će samo uticati na kvaranje poslovne klime i neke 2021. i 31.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Crnogoru posljednjih godina veoma često zovu uspješnom evropskom pričom, što je nesporno sa stanovišta političke stabilnosti u balkanskom okruženju. No ta ista Evropa uz pohvale redovno ponavlja. Glavna prepreka na putu ka Evropskoj uniji je nedovoljno efikasna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Čekamo procesuiranje krupnih riba. Grabež nastao ulaskom u tranziciju praćenu ratom, međunarodnim sankcijama i hiperinflacijom, marksističkom pojmu prvobitna akumulacija kapitala u domaćoj radinosti dao je potpuno novu dimenziju. Ova faza stvaranja kapitalističkog društva i ekonomije odvijala se u najblaže rečeno neregularnim okolnostima. Krajnji rezultat je burazerski kapitalizam u kojem glavnu riječ imaju bogati tajkuni i njihovi pokrovitelji političari koje nema ko da kontroliše. Esad Krcić.
Kao što nije bilo političke odgovornosti za rat, ekonomsku propast i civilizacijsko unazađivanje zemlje, tako se ne preispituje ni porijeklo tajkunskih bogatstava. Zakonska regulativa nije problem, advokat Veselin Radulović.
Nikada mi nismo imali loše zakone, da kažem. Svaki zakon je dobar onoliko koliko se on primjenjuje u praksi, odnosno ne primjenjuje. Ako postoji ova volja koju smo pričali, zakon će se primjenjivati i on će davati rezultate. A kakve god zakone imali, čini mi se da ostaje stanje isto sa pokušajima nekog šminkanja, da kažem, radi predstavljanja javnosti, prije svega međunarodnoj.
Neregularno bogaćenje pojedinaca u Crnoj Gori se odvijalo u dvije faze. 90-ih kroz šverc, prije svega nafte i cigareta, ali i današnjim generacijama nepoznat pojam, šticung. U periodu rekordne hiperinflacije omiljene su bile malverzacije sa devizama, a šema rezervisana za odabrane je bila isplata kredita u svježe naštampanim dinarima i njihova hitna zamjena za devize. Kada dođe vrijeme da se kredit vrati, njegova dinarska vrijednost je bila besmisleno mala, a korist za korisnika kredita basnoslovna. Druga faza je bila privatizacija, odnosno proces pranja prethodno stečenog novca. Sumnje da se iza mnogih stranih investitora i strateških partnera zapravo nalaze domaće secikese i njihova offshore preduzeća nikad nisu dokazane. Urednik ekonomske rubrike Nedjeljnika Monitor Zoran Radulović kaže da je razlog za izostanak preispitivanja sumnjivog bogatstva jednostavan.
Oni koji su to dali da ispituju su imali udjela u tim bogatstvima. Nije uobičajeno da ljudi rade protiv sebe.
Često pokriće domaćih tajkuna i političara milionera je priča o starom porodičnom bogatstvu za koje navodno znaju svi u Crnoj Gori. Kad se više puta ponovi, ovo objašnjenje će postati sasvim prihvatljivo za buduće generacije nove crnogorske aristokratije koja je sada u fazi nastajanja. Međutim, možda ni za njih nije sve tako ružičasto. Ta tajkunska bogatstva više ne postoje, kaže Zoran Radulović.
Tu priču baziram na podacima o kreditima čije je vraćanje dovedeno u o zamrlim financijskim tokovima između privrednih preduzeća Gore, o nekretninama koje se ne završavaju mjesecima, odnosno godinama nakon što su istekli rokovi za njihov završetak. Dosta je ljudi u Crnoj Gori koje prati glas i slika nekog bogatstva koji kad odbiju dugove od svoje imovine koja je danas uglavnom u nekretninama, novac je odavno istupljen i potrošen.
Bankarski poduhvat bivšeg premijera Mila Đukanovića i njegovog mlađeg brata Aca, koji kontroliše Prvu banku, prošao je neslavno, a totalni debakl je spriječen samo zahvaljujući Zakonu o zaštiti bankarskog sistema, čiji je jedini korisnik bila upravo Prva banka. Zli jezici su govorili da je premijer Milo Đukanović pozajmio državni novac bankaru Milu Đukanoviću, a posebna priča je sumnja da 44 miliona državnog novca nije ni vraćeno, odnosno da je vraćanje kredita fingirano kreativnom financijskom akrobatikom na relaciji Ministarstvo financija i javna preduzeća. Po mišljenju direktor Kemansa Vanje Ćalović, za preispitivanje imovine postoji mnoštvo kandidata.
Godinama se pomenja gospodin Brković, međutim, pored njega, tu su i drugi kumovi gospodina Đukanovića, od gospodine Veselina Barovića i sličnih, da naravno i vrata samo gospodina Đukanovića, da ne govorim o jeli bivšem premijeru lično ili nekim drugim političarima, koji bi svakako bilo interesantno znati na koji način su stekli svoju imovinu. Tako da u tom smislu čini mi se da imena se u Crnoj Gori, makar tako malo i zemlje, vrlo lako mogu na prste nabrojati, jer svaka lokalna zajednica ima po nekoga svoga lokalnog tajkuna, a na centralnom nivou se oni više nego dobro ističu.
Vanja Ćalović ne vjeruje u mogućnost većeg angažovanja državnog tužilaštva, a advokat Veselin Radulović navodi i konkretan primjer koji ukazuje na moguće razloge za odsustvo odlučne akcije.
Vi recimo imate vrhovnu državnu tužiteljku čiji suprug ima privatnu firmu registrovanu za trgovinu voćem i povrćem na veliko. Ta firma konkuriše na tender glavnog grada i dobije posao nekih stotinu i nešto hiljada eura. Taj posao se stoji u opremanju slučionica kod bazena novih sportskog centra. E sad, ako to ne izaziva neku sumnju, minimum, da kažem, kod normalnog čovjeka da se ispita kako i na koji način je dobio, ono makar sigurno možemo zaključiti na osnovu toga da vrhovna državna tužiteljka na neki način, odnosno njena porodica, i financijski zavisi od nekih ljudi koji odlučuju o tim tenderima, pa s tim u vezi teško da se može očekivati da će ona realno ikad pokrenuti neki krivični postupak protiv, recimo, gradonačelnika Podgorice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ima već 2 godine da je sarajevski magazin Dani objavio do tada najkompletniji spisak imovine tadašnjeg premijera Republike Srpske, danas predsjednika Milorada Dodika, koja se u tom trenutku procjenjivala na više od 200 miliona eura. Nadležni organi ni entiteta ni države Bosne i Hercegovine do danas se nijesu prevarili da ispitaju porijeklo te imovine. Razloga je više. Bosna i Hercegovina još uvijek nema zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine na državnom nivou. Istovremeno u proteklih 8 godina sudovi su pravobranilaštvima Bosne i Hercegovine, Federacije i Republike Srpske dostavili više od 100 presuda kojima se nalaže oduzimanje nelegalno stečene imovine u vrijednosti od gotovo 20 miliona eura. Podaci su Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu. Do sada su izvršena samo 2 naloga po kojima je oduzeta i prodata imovina u ukupnoj vrijednosti na oko 400.000 eura. Žana Kovačević bilježi.
Sve dosadašnje inicijative da državni parlament Bosne i Hercegovine usvoji zakon su propale, što je shvatljivo jer upravo u tom parlamentu sjede ljudi koji često zloupotrebljavaju funkcije i stiču nelegalno bogatstvo, poput nekadašnjih poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu Sadika Bahtića, a pred sudom su bili i drugi poslanici, ali i ministri u raznim vladama u Bosni i Hercegovini, kaže novinarcina Dino Jahić.
21 ime se pojavljuje među procesuiranim policajima, protiv kojih su jel pozdane optužnice, podnošene krivične prijave, vođene istrage ili donošene presude. Među onima koji najviše su imali istraga jesu Vahid Hećo i tih svih sudskih postupaka, Dragan Čović, Sadik Bahtić, tu je onaj slučaj srpskih šuma, Mladen Ivanić, Perica Bundalo, Zoran Đerić, zatim istrage protiv Dodika, bile su 3 istrage protiv Fada Kasumovića, slučaj Niki Lozančića u Hrvatskoj. Od njih 119 koje smo istraživali, dakle, jedna šestina se spominje u istragama, optužnicama i presudama.
Jahić dodaje da i pored zarada koji iznosi preko 50.000 eura godišnje, bosansko-hercegovački parlamentarci varaju državu i poreske obveznike kad god im se pruži prilika.
Mi smo otkrili da su Ivo Miro Jović i Zoran Koprivica oštetili budžet za 75.000 maraka vezano za naknadu za prijevoz privatnim automobilima. Kako? Tako što su prijavljivali netočne podatke udaljenosti mjesta stanovanja da bi dobili više naknade za kilometre koje pređu.
Nedavno je još jedan prijedlog zakona o oduzimanju nelegalno stečene imovine i poništenju ratne privatizacije upućen u parlamentarnu proceduru. Učinili su to iz Saveza za bolju budućnost, čiji predsjednik Fahrudin Radončić je godinama optuživan da je medijski tajkun. Radončić, vlasnik najtiražnijeg dnevnog lista u Bosni i Hercegovini, za naš program kaže:
šta znači tajkun? Tajkun je na zapadu pozitivna ekonomska kategorija. To su vrlo jednostavne stvari. Ja ništa staroga nisam o to niti privatizirao. Avaz kao najveći medijski sistem u regionu nikad nije postao dok ja nisam ostao. Ova zgrada u kojoj vodite intervju sa mnom, ona druga, ona treća nisu postojale, ja sam čovjek koji pravi nove vrijednosti. U postsocijalističkim zemljama imate 2 načina bogaćenja. Da su ljudi privatizirali na kriminalan način ono što su stvarale prethodne generacije ili su iskoristili šansu koju pruža kapitalizam. Morate znati da sam ja tvorac najprodavanijeg bosanskog proizvoda, a to je dnevni avaz. Prema tome, moje bogatstvo je potpuno legalno, istraživano je 100 puta. Ti zakoni koje mi budemo nudili i nadam se kao buduća vlast i nametali, jer ovi to neće prihvatiti, će se ticati i mene. Prema tome, svi smo mi predmet kontroli i tako treba da bude.
Kako funkcioniše zakon u Bosni i Hercegovini pokazuje primjer direktorice firme Nekretnine Pelak, Mihrije Pelak, osuđene na 20 godina zatvora. Iako je kupovinom i prodajom nekretnina, utajom poreza, talažiranjem dokumenata prevarila preko 100 građana, njoj su oduzeti tek 1 stan i automobil kao imovina stečena prevarom. Kako bi pravosuđu dali veća ovlaštenja, a ubrzali proces oduzimanja i spriječili da vlasnici prodaju nelegalno stečenu imovinu, vlasti u Republici Srpskoj su u januaru 2010. godine donijeli zakon o oduzimanju imovine stečene kriminalnim djelom. Amor Bukić, glavni tužilac Republike Srpske, kaže da novi zakon tužiocima u ovom entitetu daje veliku prednost u odnosu na državne tužioce u federaciji, jer imovinu mogu privremeno oduzeti, a da pritom ne moraju dokazati da je stečena kriminalom. Na osnovu novog zakona, nedavno je Zoranu Čopiću, osumnjičenom za pranje novca koji potiče od trgovine drogom, privremeno blokirana imovina 2 firme u Banja Luci, kao i prenos akcija iz fabrike šećera u Bijeljini. Osim toga, MUP RS-a zaplijenio je avion Cessna u vrijednosti od 200.000 eura, kao i Čopićev privatni Audi 8 vrijedan više od 40.000 eura. Ipak, ovu oblast treba urediti na državnom nivou, ujednačiti propise i zakone među entitetima, ističe profesor na Fakultetu kriminalistike u Sarajevu, Eldan Mujanović. Mujanović je u saradnji sa Transparency International Bosne i Hercegovine i autor prijedloga za državni zakon o oduzimanju nelegalno stečene imovine i kaže da se u Bosni i Hercegovini jednostavno mogu koristiti iskustva iz susjednih zemalja, ali da je zato neophodna politička volja odgovornih na vlasti.
Srbija već prijima, evo i sada je Hrvatska na snazi, na jednom mjestu kao lex specialis, dakle kao poseban propis uredi i pravni osnov za oduzmanje, postupak oduzmanja, postupak upravljanja, osiguranja, pa na kraju do izvršenja sudskih odluka. Dakle, definitivno je politička volja početak svih značajnijih aktivnosti bilo koje države da se suprotstavlja ovim fenomenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ispitivanje nelegalno stečenog bogatstva nije izgleda moguće ni na Kosovu iz pravnih razloga prije svega. Kažu, ne postoji zakon o oduzimanju imovine, tako da je oduzimanje nelegalno stečenog bogatstva protivzakonito, navode predstavnici Agencije za borbu protiv korupcije i monitoring nevladine organizacije. Dok članovi Skupštinske komisije za zakonodavstvo navode ove iste razloge, predstavnici EULEX-a pa kažu, problem nije nedostatak zakonodavstva, već nedostatak sprovođenja zakona. Zašto? Poslušajte od Amre Zaineli.
Kosovska agencija protiv korupcije u nekoliko navrata izrazila sumnje za bogatstvo pojedini kosovskih zvaničnika koje je stečeno, kako su kazali, preko noći. Ali, za razliku od evropskih zemalja, iako se utvrdi da je njihovo bogatstvo stečeno ilegalno, u većini slučajeva ono se ne konfiskuje zato što na Kosovu još uvijek ne postoji zakon o oduzimanju imovine. Jetullah Aliju iz Agencije protiv korupcije kaže da je važno da Kosovo ima zakonske okvire kako bi bilo uspeo u borbi protiv ovih negativnih pojava. To bi veoma pomoglo i ne samo zakon za konfiskaciju imovine, već i zakon o antimafiji. To bi bilo od pomoći, imalo bi veliki efekat u sprečavanju korupcije, kaže Aliju. Na osnovu zakona o parničnom postupku Kosova, konfiskacija ilegalne stečene imovine moguća je samo kada lice počini teško krivično delo, ali ne postoji zakonski mehanizam koji bi dozvolio verifikaciju imovine kod svi oni koji sticanje imovine ne mogu opravdati sa svojim prihodima. I predstavnici nevladine organizacije na Kosovu smatraju da je veoma važno da Skupština usvoji zakone u borbi protiv korupcije. Avni Zogijani iz Organizacije za demokratiju, antikorupciju i dostojanstvo, ČOHU, navodi da kašnjenje sa takvim zakonom nema nikakvo opravdanje. Ovi zakon je jedan od ozbiljnih nedostataka u borbi protiv korupcije na Kosovu. Praktično, može se reći da bez ovog i još nekoliko ostalih zakona nemoguće boriti se protiv korupcije, kaže Zogijani. Na Kosovu postoji mnogi slučajevi gde lice ne mogu opravdati stečeno bogatstvo, ako se uzmu u obzir njihova mesečna primanja, kaže Merita Mustafa, menadžer programa transparentnosti i antikorupciju u Demokratskom institutu Kosova. Javni funkcioneri su imali sav luksus da se i lažno izjasne kako im se ne bi konfiskovala imovina. Za usvajanje zakona antikorupcije nedostaje politička volja. Sa druge strane, potpredsjednik Komisije za zakonodavstvo i sudstvo u Skupštini Kosova, Behar Selimi, kaže da na Kosovu ne stoji teza da nedostaju zakoni kako bi se borilo protiv korupcije. On čak dodaje da postoji volja i posvećenost institucija u borbi protiv negativnih pojava. Zakonodavstvo ima dovoljno kao i stopa u borbi protiv organizovanog kriminala, naročito kada se govori o konfiskaciji i oduzimanju ilegalne imovine, tvrdi Selimi. Dok George Mills iz EULEX-a navodi da na Kosovu nije problem nedostatak zakona, već njihovo nesprovođenje. Problem ovde nije zakonodavstvo, već nesprovođenje zakona, kaže Mills. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zaineli.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa o ispitivanju nelegalno stečenog bogatstva, to jest prepletenosti tajkuna i politike, obradili su Ankica Barbir Mladinović, Branka Trivić, Esat Krcić, Žana Kovačević, Amra Zaineli i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
To bi bilo sve za slušalce koji prate prvi dio našeg programa. Mahir Lšani i Biljana Jovićević zahvaljuju na pažnji, a slušalcima koji ostaju sa nama preporučujemo Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih 30 minuta u našem programu između ostalog možete poslušati iz dnevnika koji je vodio Senad Zajmović, direktor marketinške agencije Fabrika iz Sarajeva, smo izdvojili.
Ide ljeto, dolazi dijaspora i standardne diskusije. Mi mislimo da je njima bolje, a oni daje nama.
Dok u Srbiji čekaju na rezultate DNK analize koji će pokazati da li je pronađen grob Draže Mihajlovića, polemika o tome ko je bio Draža ne prestaje.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji je voleo svoj narod.
Draže je izdajnik, ceo rat je praktično proveo u nekoj šume ispod bukve, nije se tukao.
Poslušajte satirične stenograme Predraga Lucića, noćni razgovor Nikole Grujevskog s nije sad važno s kim.
Grujevski, čuti idiote da te neko ne čuje. Koga me čuje ovo gluvo doba? Na celom trgu Makedonija nema nikog sem nas dvojice. Pa evo, ja mogu da te čujem. Što me ne bi čuo ako te zovem? Ne mogu sad da ti objašnjavam. Dobro, Nikola, opet ti. Jesam ti rekao da me ne zoveš ni po imenu ni po prezimenu. Nego kako da te zovem? Hoćeš opisno? Evo, ej, čoveče koji se usred noći diviš velelepnom spomeniku Aleksandru Makedonskom. Ćuti some jedan, da to više nikad nisi rekao. Šta? To spomeniku. A zašto? Zato što to nije Aleksandar Makedonski, nego ratnik na konju. Tako se službeno zove.
Dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Slijede najavljene priče u cjelini. Sa vama danas Mahir Elšani i Biljana Jovićević.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Slijedi naša redovna sedmična rubrika Dnevnik. Proteklih 7 dana vodio ga je Senad Zajmović, direktor marketinške agencije Fabrika iz Sarajeva.
Subota. Supruga Vesna i djeca se spremaju na put u Zagreb. No prije puta još treba odvesti petogodišnjeg Irvina na šišanje, potom pokupiti Umu od 9 godina sa redovnih subotnih časova slovenačkog jezika u društvu Tanka. Dok razlazim po gradu imam još jednu običajnu obavezu, kupovina baklava za rodbinu i prijatelje u Zagrebu. Svojevremeno sam pitao uposlenike slastičarne Saraj Bosna zašto ne pokrenu biznis u regiji kad je ogroman interes za njihove slastice. Odgovorili su, pa što bi otvarali negdje drugo kad svi naručuju u Sarajevo. To je u skladu sa logikom biznis dopire dokle je moja uža familija, a mogu su biti poput McDonald'sa ili Starbucks. Najstariji sven je završio drugi razred gimnazije. Teškom mukom sam odobrio da kampuje na Jarunu u Zagrebu na In Music Festivalu. Tek kao roditelj počinjem shvatati strahove svojih roditelja. Do duše ja sam odrastao u neuporedivo sigurnijem okruženju. Vesna, mama i sestra u Zagrebu nestrpljivo ih očekuju. Nekad smo svi živjeli u Sarajevu, a danas su familije i prijatelji rasuti po svijetu. Ide ljeto, dolazi dijaspora i standardne diskusije. Mi mislimo da je njima bolje, a oni da je nama. Evociraju se uspomene na prošla vremena. Nedjelja. Jutro, home alone. Uzimam iPad, najveće tehnološko čudo od kad znam za sebe. Krevet umjesto jutarnjih novina sad mogu surfati. Obično čitam duže tekstove, analize, komentare koje nemam vremena pročitati tokom sedmice. Kad sam kod kuće nekako sve se usporeno odvija. Poslije podne se čuje s dobrim prijateljem, Harisom Abdrahmanovićem. On je uspješan poslovni čovjek i klijent agencije u kojoj radi, motac troje djece kao ja, pozivamo na druženje. Druženje će uskoro pretvaraju u roštilj. Najveće nam se pridružio Jadran Terzić, bivši predsjednik, predsjedavajući vijeća ministara. Malo bistrimo politiku, malo ekonomiju i već je pola dva ujutro. Na povratku kući Jadran ja želim ostati još do vinoteke i dekanter u Radićevoj. Ova ulica danas je jedna od najljepših u Sarajevu, a njene ljetne bašte i zelenilo čine i drugačijom od ostatka grada. Dolazimo pred vinoteku kad tamo fajram. Ako nije do sada, Bosna je na pragu najveće ekonomske krize ikada. Ponedjeljak, uobičajen radni dan, osjeća se ljeto. Ponedjeljak je dan kad u agenciji pravimo središnje planove, analiziramo financije. Moramo se prilagoditi tržišnoj situaciji. Ogromna je nelikvidnost BH firmi. Kaže mi prijatelj, kad god pomislim da nekom vratim pare, kontam ako bi to meni vratio. I tako odustajem od nadmira. U 13 sati uživo pratim izvlačenje za pretkova Lige UEFA. Željo, moj omiljeni tim, igra protiv moldavskog Šerifa. Težak protivnik koji je prošle godine odmisao zagrebački Dinamo. Telefonski poziv i odlazim u restoran Ruža, znači radni dan je, nažalost, gotovo već u 15. Sa predsjednikom Želje, sa Bahudinom Žuljom i Džemom Bisićem analiziram budućeg protivnika. pravimo kalkulacije za uzvratnu utakmicu. Računamo da li je jeftinije koristiti komercijalni let ili angažirati čarter. Kao grom iz vedra neba stiže vijest, turska ekipa želi kup najboljeg željenog igrača Bojmana Šehića. Nažalost, ekonomska situacija tjera klubove da prodaju najbolje igrače i daleko je grupna faza takmičenja u europskim kupovima. Utorak. Poslovni telefonski razgovori jedan za drugim. Već se planiraju jesenske kampanje. Pripremaju se polugodišnji izvještaj za međunarodne klijente. Koristim pauzu, nazovem proslavljenog K1 borca Dževada Potvrka. Podne je 30 stepeni, a on na Igmanu trči i prikuplja snagu. 30. jula ima meč u Las Vegasu sa Rejom Stefom, proslavljenim K1 borcem. Želim mu sve najbolje. Predveć odlazim na Teferč, Jakšamluk nadumak Vojnice. Jasko je, pod navodnicima, jel okrenuo Janje. Samir organizovao harmoniku. Muško sjelo, Emin Šeha, Nedim Samir, Dominko, Nebojša, Darko. Upoznajem Darko, 60-godišnjak, završio je mašinstvo, nekadašnji tehnički direktor Bosne Rijeke. 15 godina sa familijom živi u Majamiju na Floridi. Tipična dijasporska priča koja otprilike glasi ovako. Počeo sam kao operator suđa u jednom restoranu i to tava, što je najgore. Kad sam se prebacio na popravke elektroničkih uređaja, to je već bio napredak. Danas sam penzionijem, supriga još radi, oba sina su završili po nekoliko studija. Jedan je bezvolni financijski ekspert u Bostonu, drugi pivač za mladu američku reprezentaciju, priča Dar. Pjevamo, malo se daninke, malo narodne. Na kraju konstatujemo, ne možeš ti kupiti Janje u Americi 135 libri, a to je već ovca. Kad Bosna uđe u Europsku uniju i ovdje će biti tako. Nema Bosne nigdje. U Americi sam zbog djece, a srcem i dušom u Bosnu. Srijeda. Dobijam video iz Zagreba, supruga svastika, Uma Sensu na koncertu Jamiroquai. Vidim lijepo što provode, u Sarajevo sve manje kvalitetnih muzičkih izvođača i bendova. Prije 15. dana sam se sa Vesnom bio na koncertu Stinga u Belgrad. Nekako svi kvalitetni događaje su sve dalje i dalje od nas. Zato me radi aplikacija grada Sarajeva za kulturnu prestonicu Europe 2014. Nadam se da će mnoge stvari krenuti na bolje. Četvrtak. Popodnevni kratki izlazak, malo društvo, kafica, Emin Gradašćević, potomak Husein kapitana Gradašćevića, konstatuje da je njegov predak svojevremeno podigao bunu protiv turske vlasti. Zoran Frančević replicira u skladu sa svojim prezimenom, a moji preci bosanski Franjevci se zamjerili s Vatikanom za danas dosta. Petak, analiza protekle sedmice, sutra naša produkcijska ekipa počinje sa snimanjem kratkog filma reditelja Dan Satanović. Moj poslovni životni partner Bojan Hačalilović, najbolji kreativni direktor u regiji, a vjerojatno i šire, dobio ulogu. Glumi carnik, cijelju šali za zanci nema kraja. Očekujemo nagradu u kategoriji prvi put na filmu. Popodne imam sastanak sa hokejašima. Već godinama pokušavamo vratiti malu ledenu dvoranu Skenderija s klizačkim sportovima. Olimpijski grad nema niti jedne ledene površine koja bi se koristila za sportske namjere.
Slušali ste dnevnik koji je pisao Senad Zajmović, direktor marketinške agencije Fabrika iz Sarajeva. Od danas do idućeg petka dnevnik će voditi Mirela Holi, zastupnica Socijaldemokratske partije u Hrvatskom saboru.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Danima se u Beogradu u medijima nagađa da li su pronađene kosti vođe četničkog pokreta Draže Mihajlovića. Dok se iščekuju rezultati DNK analize i riječ forenzičara, Srbija je i dalje nepomirljivo podijeljena na partizane i četnike, na one za koje je Draža kolaboracionista i izdajnik i one za koje je čuvar srpskog naroda i nevina žrtva komunističkog terora. Radio Slobodna Evropa tim povodom telefonski je spojio jednog četnika i jednog partizana. Prvi je Ognjen Adum, koji je bio šifrant u štabu Draže Mihajlovića, a drugi je partizanski general Stevan Mirković. Branka Mihajlović najprije ih je pitala šta je za njih Draža Mihajlović.
Heroj je bio, naravno da je bio heroj i čovjek koji je voleo svoj narod.
Gospodine Mirkoviću, šta je za vas Draža Mihajlović?
Draža je izdajnik, ceo rat je praktično proveo u nekoj šume ispod Bukve, nije se tukao.
Gospodin Adam, kako ste reagovali na vez da su možda pronađene kosti Draže Mihajlovića na Adi Ciganu?
A ja sigurno bi red bio da se Draži Mihajloviću zna grob i da mu se oda posljednja počast.
Gospodine Mirkoviću, kako ste vi reagovali na tu vest?
Oni koji su ubijali i bacali ubijene u Drinu, u Lim, ti ne trebaju da imaju grob, jer njihove žrtve nemaju grob. Znate.
A šta vi mislite, šta bi trebalo uraditi sa tim kostima?
S kojim kostima? Ma ko znači se to kost tu...
To su kosti rimskih legionara. Ja govorim o Dražinim posmrtnim ostacima. Oni su kremirani i rasuti, znači Draža nema grob, a nije ni zaslužio da ga ima.
Gospodin Adam.
A tamo je ubijen sigurno, i to nema šta da se govori o tome.
Jedna od komentara kada je pukla vest da je možda pronađen grob Draže Mihajlovića, da je ovo veliki dan za Srbiju, gospodine Mirkoviću, šta kažete vi?
Ma kakav veliki dan, bruka i sramota. I to što su oni radili sad u Bosni, Mladić, a Srebrenica je finale. To isto Draža radio, recimo, u dolini Lima, Crnoj Gori, kada je čistio tu buduću Jugoslaviju od muslimana. To je ista je stvar. Prema tome, to su ti. I sad mi, ako hoćemo Draži da dignemo muzej, da mu dignemo da most ovaj preko Save, da mu damo ime, znači, mi hoćemo da odgajamo nove četnike, koje će sad u nekoj sljedećoj generaciji isto to da rade. I zato ja kažem, Draži ne treba dati, jer nije zaslužio ni onaj spomenik kraj Putaš, a kamoli neki muzej ili spomenik ili most, ni ćuprija drvena ne treba da nosi njegovo ime.
Gospodine Adam, šta vi kažete?
Draža je sve to zaslužio da naravno da ima nadgrobni spomenik, da te ljudi dolaze i da mu odaju poštu i naravno da se most preko Ante Ciganije nazove njegovim imenom, jer on je zaista bio velika ličnost, istorijska ličnost, zaslužan za Srbiju.
Iako se u javnosti istoričari prepiru o ulozi četničkog pokreta u Drugom svjetskom ratu, Branka Prpa kaže da je historiografija jasno utvrdila da je partizanski pokret bio antifašistički, a četnički kolaboracionistički i da nema nikakvih dilema oko toga. Na pitanje da li je sporna uloga Draže Mihajlovića, Prpa kaže...
Pa ne vidim zašto bi bila sporna. Koje to bitke vodio protiv Nemaca? I gde? I kada? Takve stvari je potpuno jasno. Učestvovale su četničke jedinice u nemačkim ofanzivama protiv partizana. To je jedna stvar. A druga stvar, to je zločini prema civilnom stanovništvu i zločini po nacionalnoj osnovi.
Ako je to tako, šta onda radi danas država Srbija tražeći kosti Draže Mihajlovića?
Pa država Srbija ima jedan problem, a to je kada je Milošević krenuo u pregovore s tadašnjim političkim rukovodstvima jugoslavenskih republika. Onda je srpska strana negirala Avnojevske granice. Dakle, srpska strana je negirala rezultat Drugog svjetskog rata.
A kakva se poruka šalje susjedima?
Pa poruka susjedima se zapravo šalje da pitanje razgraničenja nije završeno. To je poruka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18:22 sata.
U sedmici za nama je završeno postavljanje spomenika Aleksandru Makedonskom u Skoplju, zapravo zvanično ratniku na konju. Riječ je o činu koji je izazvao mnoge kontroverze, posebno zbog rizika Makedonije da dodatno našteti onako komplikovanim odnosima sa susjednom Grčkom. Ovu temu satirično je u stenogramima i kamenogramima obradio Feralovac Predrag Lucić kao noćni razgovor Nikole Grujevskog s nije sad važno s kim.
Nikola, ej, Nikola, gluvi si pa se ne javljaš.
Nisam.
Šta nisi?
Nisam gluv.
Pa što se ne javiš kad te lepo zovem?
Kako da ti se javim kad me zoveš po imenu?
Nego kako da te zovem? Hoćeš po prezimenu? Evo, Grujevski.
Čuti, idiote, da te neko ne čuje.
Koga me čuje ovo gluvo doba? Na celom trgu Makedonija nema nikog sem nas dvojice.
Pa evo, ja mogu da te čujem.
A što me ne bi čuo ako te zovem?
Ne mogu sad da ti objašnjavam.
Dobro, Nikola, opet ti. Jesam ti rekao da me ne zoveš ni po imenu ni po prezimenu. Nego kako da te zovem? Hoćeš opisno? Evo, ej, čoveče koji se usred noći diviš veleletnom spomeniku Aleksandru Makedonskom.
Čuti some jedan, da to više nikad nisi rekao.
Šta?
To spomeniku. A zašto? Zato što to nije Aleksandar Makedonski, nego ratnik na konju. Tako se službeno zove.
Otkad to?
Ti ne čitaš novine, ne gledaš televiziju. Jesi li igde pročitao ili čuo da se ovaj spomenik zove drugčije nego ratnik na konju?
Pa posljednjih dana i nisam, ali pre sam čuo i ti si govorio.
Ništa ja nisam govorio.
Kako nisi, svojim sam ušima čuo.
Veruješ li ti meni ili svojim ušima?
U, mnogo ti je jak taj štos. Počeo si da uvaljuješ švicare starije od Aleksandra Makedonskog. Ne pominji to ime. Dobro, dobro, izvini. Hajde, počeo si da uvaljuješ švicare starije od ratnika na konju. Eto, jesi sad zadovoljan? Jesam. Zapravo nisam, ali moram da budem. Što moraš? Pa iz političkih razloga koje ti ne razumeš. Mi moramo da budemo pametni, da ne ugrozimo sopstveni identitet. Kako da ga ugrozimo, čoveče? Kažem ja da ti to ne razumeš. E, ajde ti mi objasni.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na radiju Slobodna Evropa.
Identitet može da se ugrozi ako se pominje nešto što ne treba da se pominje. Misliš na Aleksandra? Rekao sam ti, nemoj da ga pominješ. Pa što da ga ne pominjem? Zbog identiteta konju jedan, rekao sam ti, ako hoćeš da sačuvamo identitet, onda čuti. Hejzem ti takav identitet. Nemoj da vređaš identitet. Pa kakav mi je to identitet ako moram da čutim? Posljednji put ti kažem, nemoj da dovodiš identitet u sumnju. Ti ga dovodiš u sumnju, celo vreme pričaš da je naš identitet vezan uz Aleksandra. Opet ti, dobro, izvini. Cijelo vreme pričaš da je naš identitet vezan uz tu istorijsku ličnost, a sad ne dozvoljavaš ni ime da joj se pomene. Ej, da te pitam, kako nam se sad zove aerodrom? Koji aerodrom? Pa Skopski, ne misliš valjda da te pitam kako se zove aerodrom John Fitzgerald Kennedy? Što bi me pitao takvu glupost? Pa valjda je jasno da se aerodrom John Fitzgerald Kennedy zove aerodrom John Fitzgerald Kennedy. Jeste, jasno je, a kako se onda zove aerodrom Aleksandar Veliki? Nemoj, nemoj, nemoj! Eto, vidiš da ima razloga što te pitam. Ima biti da se više nikako ne zove. Nije tačno. Ajde, kako se zove? Pa zove se, lepo se zove. Zove se svojim imenom, isto kao što se i John Fitzgerald Kennedy zove svojim. Znači, zove se svojim imenom, samo više ne smemo da kažemo kojim. Ko kaže da ne smemo? Pa, celo vreme ti govorim da se John Fitzgerald Kennedy zove John Fitzgerald Kennedy. Šta se onda i Skopski aerodrom zove John Fitzgerald Kennedy? Naravski da se ne zove. Zove se svojim imenom. Koji John Fitzgerald Kennedy svojim? Znači, zove se aerodrom koji se zove isto koji John Fitzgerald Kennedy, samo malo drugačije. Ti to mene provociraš. Bože zakloni, ja samo proveravam da i aerodromu nisi promenio ime u aerodrom ratnik na konju. Nisam ja ništa promenio.
Stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Jok, ja sam. Ej, jeli lebati, a kako se zove ovaj konj? Kakve to sad veze ima? Pa ima, jel se zove Bukefal? Opet ti provociraš. Ne provociram, samo pitam. Šta pitaš kad znaš? Znači, ne zove se Bukefal? Ja to nisam rekao. Znači, zove se Bukefal? Ni to nisam rekao, a i tebi bi pametnije bilo da ne govoriš. Zašto? Pa kako da zovem konja? Zovi ga, kako se konj zove? A kako se zove? Ne pravi se blesav, valjda se zna kako se zove konj. Hajde, kako? Zove se konju, zove se džiha džiha. To je intimna stvar kako čovjek zove svog konja. Pa ne zovem svog konja, nego ovog tu. Ne smem da kažem čijeg. Šta ima ti da zoveš tuđeg konja? Nije to tuđi konj, to je naš državni konj, našim parama plaćen. Mora nekako da se zove, kad već ne sme da se zove kako mu je pravo ime. Ti baš rešio da me maltretiraš usred noći. Čoveče, hoću da ti pomognem da ostaneš dosledan. Pa pomozi onda. Evo, pomažem, neka se konj lepo zove konj pod ratnikom.
Bio je to noćni razgovor Nikole Grujevskog s Nije sad važno kim u stenogramima i kamenogramima Predraga Lucić.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Moja dva Sarajeva naslov je ovo nedjeljne kolumne Kemala Kurspahića za Radio Slobodna Evropa.
Današnja kolumna, govoreći bosanski, Moja dva Sarajeva, podsjećanje je na jedan od intervjua u prošlom boravku u Sarajevu, kad me novinarka pitala ima li nostalgije za Sarajevom u mom američkom životu. Odgovorio sam u okvirima korektnosti prema gledalištu, kako i previše radim da bi imao vremena za nostalgiju. Do kraja iskren odgovor glasio bi kako mi se ponekad čini da mi Sarajevo više nedostaje kad sam u njemu, nego onda kad sam daleko u ovim godinama života i rada u Beču, na Barbadosu, u Vašingtonu. To osjećanje testirao sam i u nekoj mjeri revidirao tokom najnovijeg 10-dnevnog boravka u Sarajevu. Već prvog dana tog boravka u četvrtak 9. juna rastužila me vijest o odlasku još jednog velikog Sarajlije, Josipa Katalinskog Škije. Znam da je taj gubitak, svako na svoj način, osjećao svaki od mojih sarajevskih sugrađana, ali za mene je to bio i sasvim lični gubitak odlaska sa scene nekog čije sam najviše ljudske i profesionalne uzlete doživljavao izbliza. Bio sam sportski novinar, urednik sportske rubrike Oslobođenja i u tom svojstvu izvještavao s najveće utakmice njegovog života, majstorice u kojoj reprezentacija Jugoslavije njegovim golom pobijedila Španiju u Frankfurtu u odlučujućoj utakmici za odlazak na svjetsko prvenstvo u Njemačkoj 74. Odlazeći iz grada u kojem je podario tolike sportske radosti, Katalinski se pridružio desetinama mojih dragih prijatelja kojih više nema. U svakom dolasku u Sarajevo nedostaje mi što ne mogu podijeliti čašicu razgovora s kolegom i prijateljem iz predratnog i ratnog oslobođenja Mehmedom Memicom Husićem, što u gradu neću kao nekad naići na Mirzu Delibašića i Davorina Popovića, što neću o nekadašnjem i sadašnjem novinarstvu popričati s Hamzom Bakšićem, što znam da poratno Sarajevo nije ostalo vjerno svom ratnom i historijskom iskustvu poštovanja za ljude nezavisno od njihove vjerske i etničke pripadnosti, što se tako drastično manifestuje u načinu kako je novinarka visokih profesionalnih standarda izgubila posao u federalnom javnom servisu samo zato što je pripadnica manjeg naroda. Od svog Sarajeva uvijek sam očekivao da čuva uspomenu i održava vrijednosti kojima je u godinama opsade sticalo poštovanje i solidarnost širom svijeta. Grad ipak čine i obnavljat će ga ljudi. Na to me podsjećala slika na koju sam nailazio u svakom povratku u svoj sarajevski stan. Na ulazu u zgradu, tamo gdje je generaciji mojih sinova teror s brda ukrao djetinjstvo, po cijeli dan igraju se neki novi klinci. Mogu samo da im poželim da njihovo Sarajevo bude onako toplo kako je nekada bilo moje, uprkos ustavnom apartheidu u kojem odrastaju. Za Radio Slobodna Europa, Kemal Kurspahić.
Radio Slobodna Europa. Regionalni program našeg radija prenose Stari grad Sarajevo,
Studio B, Beograd,
Antena M, Podgorica
i 150 drugih radiostanica na Balkanu.
Da li je svijet na vrhu fosilne gasne revolucije? Gas od škriljaca, da podsjetimo. Ko će biti lider u korištenju nove tehnologije i što su to dobre i loše strane? Neke odgovore novinar Radija Slobodna Europa Bruce Panier potražio je od Eda Rida, urednika škotskog časopisa Newsbase LTD koji prati globalni energetski razvoj.
Fosilni ili škriljni gas nazivaju onim koji će promijeniti igru. Koliko je tačna ova karakterizacija?
Riječ je definitivno o gasu koji će promijeniti igru u Sjevernoj Americi. Postojala su predviđanja još početkom 2000-ih da će otprilike u ovo vrijeme Sjedinjene Države biti neto uvoznik gasa, da će Americi biti potrebno mnogo više prirodnog tečnog gasa, a time će taj gas postati puno pouzdaniji i za korištenje u drugim državama. Činjenica da se bun sa fosilnim gasom dogodio na taj način, neka vrsta prominentnog dolaska 2007. i 2008. označila je da sada nema planiranog uvoza tečnog gasa za Ameriku, već se sada zapravo traži izvoz iz Amerike. Zapravo Sjedinjene Države su sada glavni proizvođač gasa u svijetu. Taj su primat preuzele od Rusije 2009. tako da je to zaista veoma važno i za Sjedinjene Države i za Sjevernu Ameriku.
Ljudi su znali za fosilni gas već neko vrijeme, ali je ranije bio previše skup za eksploataciju. Da li je tehnologija postala bolja, time jeftinija, ili je razlog tome što su cijene prirodnog gasa porasle toliko da je otkrivanje fosilnog gasa sada postalo ekonomski opravdano?
Zapravo je kombinacija obje stvari. Tehnologija omogućila održivu proizvodnju i to je zaista nov izum. Mislim da je prekretnica bila 2001. ili 2002. kada je Devon Energy, američka kompanija, kupila još jednu kompaniju sa sjedištem u SAD-u, Mitchell Energy. Mitchell kompanija je pionir u praćenju procesa razdvajanja, a Devon je uspio da kombinuje taj proces sa svojim horizontalnim poznavanjem iskopavanja, dva ključna elementa za iskopavanje fosilnog gasa. Mi smo zapravo vidjeli plodove toga rada tek u drugoj polovini prošle decenije. Tako da smo tek 2007. i 2008. odjednom bili svjedoci masivne proizvodnje fosilnog gasa i zapravo zato i znamo tako malo o tome, jer je riječ o novoj tehnologiji. Sada je naravno jeftinija proizvodnja fosilnog gasa i nedavno sam vidio neke kalkulacije koje kažu da pojedine vrste fosilnog gasa mogu biti proizvedene jeftinije nego konvencionalni gas u Americi. To je još vruća tema o kojoj se polemiše, ali svjedoci smo ekstremno niske cijene gasa u Sjevernoj Americi.
Možete li nas provesti kroz sve korake koji su bili potrebni da se dobije fosilni gas?
Počelo je kao uobičajeni proces traženja nafte ili gasa, seizmičkim testovima i bušenjem. Ali kada jednom iskopate svoje izvorište, bušotinu, kompanije onda provode proces hladnog razdvajanja fragmentacije, što zapravo znači upumpavanje puno vode u bušotinu sve dok ne dođe do fizičkog razdvajanja stijena i oslobađanja gasa zaglavljenog u škriljcima, i to tako da on ispliva po površini. Razdvajanje uobičajeno traje oko 7 do 10 dana, a utrošak vode je ogroman, otprilike 4 do 19 miliona litara po danu. Tako da je to jedan veoma interesantan problem za sušne regione. Druga stvar koju treba imati na umu kada se razmišlja o iskopavanju fosilnog gasa jeste da postoje veoma visoke stope pada štete u tim izvorištima. Zbog toga kompanije treba da obnove stara izvorišta ili buše nova. Tako da ono što sada vidimo jeste velika količina izvorišta koja se buše na maloj površini zemlje i to očigledno ima veoma veliki uticaj na Ameriku i gusto naseljene zemlje poput onih evropskih.
Koje zemlje u svijetu trenutno razvijaju ove resurse?
Kako se o fosilnom gasu trenutno priča jako mnogo, to je privuklo pažnju svuda u svijetu. Ja sam razgovarao sa zvaničnicima mnogih zemalja koji su pokazali interes i da oni pokušaju da razviju ovaj resurs. Evo neki koji su mi trenutno pali na pamet. Alžir, Argentina, Australija, Kina, Egipat, Mađarska, Poljska, Južna Afrika, a vidio sam i neke izvještaje da će Indija raditi na pronalaženju fosilnog gasa u bliskoj budućnosti. Tako da zaista ima mnogo zemalja koje su zainteresovane za to, ali za njih je to još dug put koji treba da pređu.
Koje zemlje su nepovjerljive ili oprezne kada je riječ o iskopavanju fosilnog gasa?
Posebno one u zapadnoj Europi. Kod njih smo primijetili rezervisanost kada je riječ o tome koliko se daleko može ići sa tim. Nedavno iskazana zabrinutost u Velikoj Britaniji oko toga što kompanije buše i iskopavaju na sjeveru zemlje, što je uzrokovalo podizanje obrva, da tako kažemo, kod mnogih. U Francuskoj je, ja mislim, stavljen moratorium na ključni dio o iskopavanju fosilnog gasa, proces poznat kao hidrauličko razdvajanje, zbog straha od kontaminacije prirodnih voda i još nekih razloga. Ja ne znam da je u nekoj državi stavljena striktna zabrana, ali mislim da prisustvujemo otporu u nekim zemljama, kao i nekim saveznim državama u samom SAD-u. Zabrinuto su iskazali u Pensilvaniji i Njujorku, u strahu da bi upravo proces razdvajanja, fragmentacije, mogao izazvati probleme za životnu okolinu, na što mnogo ljudi ukazuje. Zapravo, Američka agencija za zaštitu životne okoline radi na studiji upravo o tome, i to će biti veoma važno nakon što rezultati budu objavljeni.
Da li je ova tehnologija dostupna za većinu zemalja ili će korištenje ovih resursa biti rezervisano samo za industrijski razvijene zemlje koje mogu pronaći taj gas?
Mislim da je to ključno pitanje. Do koje mjere dobit od iskopavanja koje smo vidjeli u Sjevernoj Americi, znači u mjeri da je to ocijenjeno kao gasna revolucija, može biti ostvarena dobit i drugdje? Mislim da je to veoma otvoreno pitanje i kada bih znao odgovor na njega, ja bih vjerovatno bio boga čovjek. Ako pogledate Sjedinjene Države, postoje neki veoma očiti razlozi zbog kojih se tamo dogodio bum fosilnog gasa. To je najviše ispitana zemlja na svijetu i tamo postoji veoma snažno lokalno tržište kao i grupe kompanija, te i neka vrsta kritične mase tehnologija koje su omogućile da se to dogodi i ja zaista mislim da toga nema u ostalim dijelovima svijeta, bar ne u tom obimu.
Bio je to Ed Reed, urednik škotskog časopisa New Base LTD koji prati globalni energetski razvoj, a govorio je o razvoju fosilnog gasa. U dokumentima dana za subotu 25. jun. Toliko. Pozdrav od Mahira Elšanija i Biljane Jovićević. Do slušanja.